galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa sabti 3 oktoobar sanadka 2019, saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban iyo bogga voasomali.com, sidoo kale fahmida magaalooyinka geeska afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mida: Nairobi oo laga furay xarun weyn oo ay leedahay shirkadda xawaaladda ee Taj.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay tahay ganacsi soomaaliyeed oo ku soo kordhay una adeegaya shicibweynaha Nairobi iyo dalka Kenya. Farxad weyn waxay aniga igu tahay in ganacsigeenna uu soo kordhayo, inuu muuqaalkeenna soo kordhayo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xiisadda ka dhex ogan dalalka Turkiga iyo Faransiiska,
barnaamijyada iyo dhacdooyinka toddobaadka, iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasiirka difaaca ee Itoobiya oo isbahaysi la ah ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa dhaleeceeyey qorshaha lagu bedelayo isbahaysigii Itoobiya soo maamulayay xisbi qaran, taasi oo muujinaysa kala qaybsanaan ka hor doorashada qorshaysan in la qabto 2020. Waraysi ay laanta oromada la hadasha ee v o a la yeelatay habeenkii Jimcaha ayuu wasiirka difaaca ee Itoobiya Lema Magaresa ku dhaleeceeyey tallaabada looga guurayo isbahaysiga qowmiyadaha ku salaysan ee waddankaasi soo maamulayay muddo 30 ah. waxaan qabay fikirtaas ka duwan markii ay bilowdeen wadahadallada midaynta EBRDF, xitaa haddii ay taasi dhacayso ma ahan in si degdega lagu sameeyo, ayuu sheegay Lema. Abi oo haysta abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa qorshihiisa ah in isbahaysiga EBRDF laga guuro oo loo guuro xisbi kali ah, waxaa ka soo horjeestay isbahaysiga xoreynta Tigrayan ee TPLF, kaasi oo ahaa xisbi aad u awood badan waqtigii uu talinayay hogaamiyihii geeriyooday ee Male Zenawi. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in kala qaybsanaanta bannaanka u soo baxday ee u dhexaysa siyaasiyiinta ugu miisaanka culus dalka Itoobiya ee ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ay soo kordhin karto hubanti la-aanta siyaasadeed ee doorashada bisha May la qorsheeyey ayna dhaawacayso ajendaha dib u qaabaynta dalka ee uu wado ra-iisul wasaare Abiy. Lema ayaa horey u soo noqday madaxweynaha gobolka ugu ballaaran uguna dadka badan ee Oromiya. Abiy oo laftiisa ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ayaa awoodda dalka la wareegay bishii Ebriil ee sanadkii 2018 kadib banaanbaxyo dowladda looga soo horjeeday oo qowmiyadaha Oromada iyo Amxaarada ay halkaasi ka wadeen muddo 2 ah.
dibadbaxsameeyaasha dalka Ciraaq ayaa taageero ku gubay saddex buundo ku taala magaalada Koonfureed ee Nasriya maanta, xilli ra-iisul wasaaraha dalkaasi ku dhawaaqay inuu xafiiska ka tegi doono si uu isku casilo. Cabdulmahdi ayaa waxa uu Jimcihii sheegay in waraaqdiisa isxasilaada uu gudbin doono baarlamaanka waddankaas kadib isbuucyo dibadbaxyo rabshado wata oo halkaasi ka dhacay. Gudiga xaqoqal insaanka Ciraaq ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in dadka ka dambeeya dilalka ka dhacay dalkaasi garsoorka la horkeeno. Gudiga lanqeerta case ee caalamiga ayaa war uu soo saaray isaguna waxa uu ku sheegay in rasaasta dadka dishay hubka keliya la adeegsan karayo marka ugu dambeysa aysan xalka koowaad noqonin. Shaqo ka tegista Cabdulmahdi uu ku dhawaaqay Jimcihii ayaa imaaneysa xilli hogaanka sare ee shiicada dalkaasi uu ugu yeeray maamulka sare ee waddankaasi Ciraaq inuu isbeddel ku yimaado. ugu yaraan 400 ruux ayaa ku dhintay, boqolaal kalena way ku dhaawacmeen dalkaasi kadib markii ay ka qarxeen dibadbaxyo dowladda looga soo horjeedo 1 Oktoobar ee sanadkan.
saraakiisha ammaanka ee Britain ayaa sheegay in booliisku aysan raadinaynin dad kale oo lagu tuhmayo weerarkii mindida loo adeegsaday ee Jimcadii ka dhacay magaalada London, kaasi oo lagu dilay 2 qof ayna ku dhaawacmeen 3 qof oo kale. Biliiska London ayaa galabnimadii Jimcada looga yeeray goob ku taala dhammaadka dhanka waqooyi ee buundada London, halkaas oo ay ka socotay dood cilmi baaris ah oo ku saabsaneyd dhaqan celinta maxaabiista oo ay soo agaasintay jaamacadda Cambridge University. warbaahinta ayaa ku warrameysa in ninka lagu eedeeyey inuu weerarka geystay oo lagu magacaabo Cusmaan Khan oo ahaa 28 jir sanadkii 2012 lagu xukumay dembiyo argagixisinimo, islamarkaasina bishii Diseembar ee sanadkan lagu sii daayey si loola socdo dhaqdhaqaaqiisa. ninkan ayaa ka qayb galay munaasabadda, wuxuuna bilaabay weerarka dhismaha ka hor inta uusan u dhaqaaqin dhanka buundada London, halkaasi oo lagu dilay kadib markii uu dhowr qof mindiyeeyey. Dhanka kale, weerar isna mindi loo adeegsaday ayaa lagu qaaday suuq laga dukaameyso oo ku yaalla magaalada The Hague ee dalka Netherlands, waxaana halkaasi ku dhaawacmay 3 qof. Biliiska ayaa bilaabay howlgal ay ku raadinayaan ninka qaaday weerarka galabnimadii Jimcaha. Warbaahinta qaranka ee dalkaasi ee noos loo soo gaabiyo ayaa soo xiganaysa ilaa aan la magacaabin, waxayna ku warrameysaa in ilaa haatan aan la ogeyn wax muujinaya falkaasi inuu ahaa mid argagixiso.
Magaalada Oicha ee waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo waxaa jimcihii lagu aasay ilaa 72 qof oo ka mid ah dadkii ugu dambeeyey ee lagu xasuuqay bariga dalkaas oo xaalad colaada ay ka jirto, iyadoo boqolaal ay u baroordiiqeen dadkaas xilli ciidamada ammaanka lagu eedeenayo inay ku fashilmeen inay joojiyaan weerarada. koox baroordiiqaysa ayaa isugu yimid meel ka mid a meelaha midadku ay yaalaan iyagoo aamusan, waxaana halkaasi la sheegayaa in ay baroordiiq xoogan ku sameeyeen. goobta weerarku ka dhacay ayaa waxa ay u dhexaysaa xadka dalka Uganda, iyadoo sidoo kale halkaasi la sheegayo in weeraro isdabajooga ay ka dhacayeen muddooyinkii ugu dambeeyey. dadka ayaa lagu laayay bangado 4 kuwaas oo dhimashada ka dhigtay 107 tan iyo weerarada markii ay bilowdeen magaalada Beni ee nawaaxigeeda, halkaas oo weeraradu ay ka dhacayeen ilaa iyo November 5-teedii. badi dilalka ayaa la sheegay inay geysteen milishiyaad isbahaysi la ah ciidamada isbahaysiga ee dimuqraadiga ee loo soo gaabiyay ADF, kuwaasoo fowdo ka waday qaybta bari ee dalkaas tan iyo 1990-kii.
aan ku bilownay magaalada Nairobi, waxaa maanta xarun cusub ka furatay shirkadda xawaaladda ee Taj. kulankii daahfurka xaruntan waxaa lagu casuumay mas-uuliyiin uu ku jiray xildhibaan Yuusuf Xasan.
adeegyada xawaaladaha iyo maamulka lacagaha ayaa waxa ay qayb weyn ka yihiin xoojinta adeegyada ganacsiga ee dunida laba daraadle meelaha dadka Soomaalida ay ku dhaqan yihiin. maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii kordhaya mashaariicda xawliga ku socota ee dhaqaalaha xawilaaduhu ay gudbiyeen. maanta ayaa si rasmi ah shirkadaha isku dhafan ee sarifka lacagaha iyo xawaaladaha ee sida dhaqsiyaha u gudbiya lacagaha laga furay magaalada Nairobi, taasi oo shirkadda Taj ay horeyba u waday howlaha dhinaca xawaaladaha, balse haatan shirkadaha isku biiray ee iyagu markaasi ka shaqeeya sarifka lacagaha, adeegyada xawaaladaha, iyo weliba meelaha ugu dhaqsiyaha badan ee dunida. gudoomiyaha bariga Afrika ee shirkadda Taj, Maxamuud Jimcaale Cawaale:
waxaan rabnaa inaan sheegno xawaaladuhu sida laga fidina maaha. xawaaladu waa compliance 7 days every day. waxaan u dirnaa reportan central bank u dirnaa wax kasta oon soo qabano iyo wax kasta oon cid kastoo la dhiilgarayno, rekordkoona full central bank u yaala. waxaan nahay communityga la dhihi karo waa ka faa'iidaysteen sharciyada culus oo central bank soo rogay. waxaanan ogahay central bank governor inuu browdio ku faano, yacni waxa weeye instant reportka oo runtii maaragtay hadda ay ka muuqato walimay dhiirigelisay oo rama number 1 adduunka inuu soo saaro sharci ah. maaragtay waxa weeye qofku markuu $100 dira accounts ka go'do in central bank laga ogaado. marka waxa weeye full compliance. waxaan abuureynaa shaqooyin, waxaan abuureynaa business kan connection u sameynaynaa, waxaan u sameynaynaa relative kan isku xireynaa. qofka relative ka oo UK jooga walaalkiis waxa uu soo diri karaa 20 pound 20 pound waa garan kartaa haddii bangi lagu diro, yacni communication ka iman kara. marka bangiyada shaqadooda ka hortag mayna, shaqo badan bay hayaan oo aad bay u hayaan, laakiin feel kan we deal with dadka leela SME, dadka dhaqaalaha yar baan rabnaa inaan soo gaarsiino dadka dhaqaalahooda hor u dhismay. marka waxaan doonaynaa maxshmuwa in dowladdana nala ka gaarsiiyo, saboodna nala siiyo, annaguna diyaar baan u nahay. dad derbiyada ku dhudhumana ma nihin, bannaanka yaalin. waxaa la yidhi maarta wax xalaal dharaar baa la quutaa, shaqadeenu waa clean, bannaankay taalla, garoodkaasaan u baahannahay inaan waddanka o dhan gaarsiino oo qof kasta oo kenyaanu ka faa'iidaysto.
kadibna waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaanka laga soo doorto deegaanka kamakunji ee dadka soomaalidu ay ku badan yihiin ee ay islihii ka mid tahay mudane yuusuf xasan cabdi.
Marka ugu horreysa aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galno furitaanka ganacsigan cusub ee taj transform xawaalada taj. Runtina waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay tahay ganacsi soomaaliyeed oo ku soo kordhay una adeegaya shicibweynaha Nairobi iyo dalka Kenya. Farxad weyn waxay aniga igu tahay in ganacsigeenna uu soo kordhayo, inuu muuqaalkeenna soo kordhayo, qaybta aan kaga jirna dhaqaalaha dalkana qayb muuqato oo dalka Kenya oo dhan ka muuqata, dowladda iyo dadka Kenyana u muuqato qayb faa'iido iyo wanaag u leena ay tahay dalkan Kenya, ayaan ku faraxsanahay. Gafnarka bangiga Kenya ayaan maalin yar sheekaysanay, wuxuu igu yiri wadamada dariska oo dhan waxay la'yihiin lacag shisheeya. Itoobiya kale iminka ganacsigeeda wuxuu u istaagay foreign currency ma haystaan. Markaad haddaad cirbad soo iibsanaysa Itoobiya, bangiga dhexe waa inuu ku siiyaa lacagtaad ku soo iibsan lahayd. Haddii aanay ku siin waraaq, ma soo iibin kartid cirbad. Laakiin wuxuu ku leeyahay Kenya waxaa jira niman Soomaali la yidhaahdo oo lacagtooda keensada China iyo Dubai intay tagaan maraakiib alaabta waddanka looga baahan yahay soo buuxiya, oo hal shilin aan dowladda Kenya ka qaadan, hal shilin aan ka codsan bangiga dhexe dalka Kenya. Waddan kaloo faa'iidadaas anagu aan ku qabno dadkaasi ma jiraa buu yiri. Ma jiraa buu yiri. Waa one of the unique, waa waxyeelada khaaska ah ee aan ku soo dhoweyneyno. Midda labaadna wuxuu igu ii sheegay inta badan waxaa la yidhaahdaa Soomaalida canshuur ma bixiso. Wuxuu yiri qoyska keliya ee ganacsatada ah ee Kenya jooga oo boqolkiiba 80 canshuurtooda bixiya Soomaalida nambarka koowaad ee jirta. Qabaa'ilada kale 40%, 30% bay marayaan. Adduunka ma jiro qoys amase ganacsi bixiya 100% runtii. Hataa Mareykanka iyo Ingiriiska canshuurta dadku way yar adkaystaan. Nin ku degdego yiraahda canshuurteeda 100% iga qaada adduunka ma jiro. Marka 80% haddaan joogno aad baan u fiicanahay. Aad baanan u kabnaa dhaqaalaha waddanka markay timaado xagga canshuurta oo qayb libaax libaan kaga jirna.
Mashaariic fara badan oo ay shirkadaha xawaaladuhu ay gudbiyaan ayaa dalka Soomaaliya laga hirgeliyaa laba daraale marka ay jiraan masiibooyinka, gaar ahaan daadadka, abaaraha iyo waxyaabaha lamidka oo aanay markaasi ku xirin wax adeegyaha marka ay u qabanayaan bulshada arrimaha dhinaca sabaafalka ku saabsan. Waana qaybaha ugu muhiimsan ee sida weyn xilliyada kala duwan ee baahidu ay jirto ay xawaaladuhu uga qayb qaataan. Yaasin Cuse Wardheere, VOA, Nairobi.
iyadoo toddobaadka dambe ay madaxda dalalka xubnaha isbahaysiga gaashaanbuurta NATO ay ku ballansan yihiin waddanka Ingiriiska oo ay ka dhici doonto munaasabadda toddobaatanaad ee toddobaatan sano guuradii kasoo wareegtay aasaaska isbahaysigaasi NATO, ayaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu jimcihii shalay hadallo kulkulul ku weeraray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Macron ayaa kasoo horjeestay weerarkii uu Turkigu ku qaaday waqooyiga Syria. Madaxweyne Erdogan oo u jawaabay dhiggiisa Faransiiska ayaa ku tilmaamay qof aanan khibrad lahayn, isla mar ahaantaasina u baahan inuu marka hore u hubiyo maskaxdiisa dhimatay, sida uu yiri. Nuur Xasan Nuur ayaa arrimahan ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Hadallada kulul waxay ku bilowdeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron mar uu siinayay warbaahinta caalamka wareysi uu siinayay, uu sheegay in NATO ay dhimatay oo maskax ahaan ay u burburtay, ayna arrimaha istraatiijiga lagu kala tagay oo aysan laga wada tashanin oo si wada jir aan la isula qaadaa dhigin. Dhanka kale, wareysigaas wuxuu ku cambaareeyey howlgalka Turkigu ay ka wadaan oo maaragtay bilihii aan soo dhaafnay ay ka bilaabeen xuduudda u dhexaysa Turkiga iyo waddankan Syria, taas uu sheegay in aysan Turkigu ka filanin wadamada NATO ay ku midaysan yihiin in ay garab istaagaan, sababtoo ah maaragtay howlgalkaas ayaa ah mid aan waafaqsanayn maaragtay shuruudda waafaqsanayn.
Waayahay marka Bashiir madaxweyne Erdogan jimcihii shalay ayuu hadlay, muxuu kaga jawaabay eedaha madaxweynaha Faransiiska Macron?
Nuura, wuxuu madaxweynuhu uu hadalkaasi kulul uga jawaabay, waxa uuna sheegay cidda ay tahay in maskaxdeeda la baaro oo ay maskaxdeedu dhimatay inay tahay madaxweynaha Faransiiska, ayna tahay in uu baaritaan horta isku sameeyo isagu maskaxdiisa oo ay tahay midda dhimatay maskaxdiisa ay tahay una maaragtay hadallada uu u jeediyey warbaahinta uga jeediyeyna uu sheegay madaxweynaha Turkigu in uu kulankan usbuucan ka dhici doona UK ama waddanka Ingiriiska ka dhici doona oo ay ku kulmi doonaan madaxda wadamada ku midaysan NATO ayuu sheegay in uu isla hadalkaas ku dhihi doono in uu baahi u qabo ama uu u baahan yahay in uu isku sameeyo baaritaan xagga maskaxda uuna yahay ninka xanuunsan maskaxda oo ay tahay midda dhimatay maskaxdiisa ay tahay dhanka kale nuurow isagoo hadalkiisa sii wata madaxweynaha Turkigu waxa uu sheegay in uu ka hadlay Macron uu ka hadlay hawlgalka ay argagixisada Turkigu kula dagaalamayaan Syria in aysan ahayn arrin isagu uu wax ka fahmi karo oo uusan lahayn ama uusan qaangaar siyaasadeed uusan lahayn oo uu yahay nin barbarad ah oo maaragtay aysan ku habboonayn hawlaha barkood inuu fahmi karo isagoo ku tilmaamay khibrad la'aanta uu ku tilmaamay inay haysato Macron banaanbaxayaasha maaragtay dharka jaalaha qabay in muddo ku haysanayay iyaga iyo booliska iyo banaanbaxyada soo noqnoqday ee ka jiray maaragtay Faransiiska taas inay dalil cad u tahay khibrad la'aanta iyo sida uu u baahan yahay in uu maaragtay dib isu muraajaceeyo taas inay dalil cad u tahay ayuu sheegay madaxweynaha Turkigu dhanka kale nuurow arintan ayaa maaragtay ka caraysiisay madaxda wadanka Faransiiska oo waxa arintaasii ay kala hadleen oo ay u yeereen safiirka wadanka Turkiga u fadhiya Paris u fadhiya oo ay wax ka weydiiyeen wararka kulul maaragtay madaxweynaha Turkigu ka jeediyay ugu jawaabayay madaxweynaha wadanka Faransiiska ilaa hadda ma cadda waxa sida tooska ah ay isula qaateen laakiin waxaa la sheegayaa in ay kala hadleen hadalkan kulul uu madaxweyne Erdogan u jeediyay maaragtay madaxweynaha wadanka Faransiiska.
Kaasi waxa uu ahaa saxafi Bashir Macalin Khalif oo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga wuxuuna u rameeyay wariyaha VOA Nur Hassan Nur Bukhari. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, magaalada Addis Ababa xarunta dalka Ethiopia waxaa toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii caadiga ahaa ee 13-ka waddan ee qaybta ka ur goboleedka IGAD ee ka qayb galeen wabdi hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shirkaasi ka qayb galay, waxaana xubnaha shirkaasi ay u doorteen gudoomiyaha cusub ee ur goboleedka IGAD Cabdalla Xamduug oo ah ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan. Arrintani waxay ka dambeysay kadib markii loolan siyaasadeed oo xooggan uu ka dhaxalosamay dalalka Jabuuti iyo Kenya oo booskani u hardamayey. IGAD ayaa sidoo kale xogayada cusub waxa u doortay warkana Gabiyahu oo dalka Itoobiya u dhashay. In ka badan 600 arday oo ku jiraan dhaqaatiir ayaa toddobaadkan ka qalinjibiyay jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Jaamacadda Banaadir ayaa muddo hadda 10 sano laga joogo xaflad qalinjibin oo arday dhameysatay barashada caafimaadka qarax uu haleelay xaruntii uu ka socday hoolka munaasabadda ay ku dhinteen dhaqaatiir da'yar oo aad u fara badan, mas'uuliyiin iyo xubno kale oo marti sharaf ka qayb galay munaasabaddaasi 3 December 2009. Adaba gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxmuud Xasan Biday oo ka mid ah dadkii waagaasi ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa toddobaadkan VOA-da waxa uu sheegay ahmiyadda jaamacadda Banaadir ugu fidido shacabka Soomaaliyeed iyo ardada cusub ay soo saareen.
Sababta waxa weeye baahida dalka ka jirta ayaa aad u badan. Waxa weeye dadkan inta badan waxa weeye markasta waxa aan sheegayaa meesha waa shaqeynaysa, caafimaadku waa meelaha ugu badan oo haddii ay dhibi jirto kuleyaha kareeta inta badan markii colaad iyo dhibi jirto kale shaqadu way yartahay, laakiin hadda dadkii nabad buu ku soo laabanay iyo jiro badan bay leedahay aqoonyahankooda aad u sumaya. Iyadaas ugu dambeysa ee loo yaqaan jiro saynidka waxa weeye waa kulladii ugu horreysay ee la qoray dhinacaasi oo cimirka dhulka iyo environmentiga iyo maaraynta ka shaqeyso. Waxa weeye waxaan rajeynaynaa bacdama dalkeena hadda rajo badan aan ka qabnay inuu soo saaro doono Suudaan iyo macaadina badan ay leeyihiin iyo tirada badan ay soo dalban doonto bacdama ay yihiin
kasi waxa uu ahaa gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxmuud Xasan Bidey oo toddobaadkan VOA-da la hadlay. Magaalada Dhuusamareeb xarunta gobolka Galgaduud waxaa isku diyaarinaysa martigelinta shirka lagu dooranayo hoggaanka sare ee maamulka Galmudug, iyadoo ay halka ka jiraan dhaqdhaqaaqyo la doonayo in lagu soo xulo xubnaha xildhibaanada maamulka Galmudug. Waxaa la sheegayaa in halkaasi ay gaareen ciidamo ka socda dalka Ethiopia, isla mar ahaantaasina arrintaa waxa ay dhalisay walaac ay qabaan siyaasiyiinta qaar. Xubnaha madasha xisbiyada mucaaradka ayaa waraaqay
ay soo saareen waxa ay hashtagko iyo walaacba ka muujiyeen ciidamadaasi Itoobiyaanka ee magaalada Dhuusamareeb la geeyey, iyagoo waraaqdoodaasi ku sheegay inay ka baqanayaan in magaalada Dhuusamareeb ay ka dhacaan mid la mid ah bay yiraahdeen wixii ka dhacay magaalada Baydhabo, oo sida ay ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya musharaxay doorbidaysay ay u gacmo qabatay musharaxiintii kale, halkaasina lagu xiray mid ka mid a musharaxiintii ugu cadcadaa in doorashadaasi Koonfur Galbeed uu ku soo baxo. Dowladda Soomaaliya ayaan ilaa hadda ka hadlin eedda xubnaha mucaaradka. Gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee Somaliland Jaamac Axmed Xaaji ayaa toddobaadkan waxa uu soo saaray waraaqad uu ku sheegayo in hoteelada magaalada Hargeysaan lagu qaban karin isku imaatinyada aanu maamulka la soconin. Waxaa taa beddelkeeda xubnaha mucaaradka ee Somaliland ay sheegeen in waraaqdaasi iyaga loola dan leeyahay lana doonayo in lagu caburiyo. hase yeeshee toddobaadkan oo uu v o edu la hadlay Jaamac Axmed Xaaji waxa uu sheegay in mucaaradka Somaliland aanay waraaqdaasi ku soconin oo aanay jirin wax hadda lagu afqabanayo xubnaha mucaaradka ee Somaliland.
wax kastoo amniga iyo dhaqankeena runtii iyo diinteena waxu dhimayana waa waajib in laga joojiyo. hoteelada wada shaqayn fiican baa naga dhexaysa, iyaguna waxay garan waayeen waa inoo soo sheegaan wax caburina iyo wax runtii cid loola jeedana maaha. waa arrin amniga gobolka uun lagu ilaalinayo, waa ishiyo amni. wax xisbiyada gaar loogu cadaadinayana maaha. wax ururada bulshada iyo dadka runtii dhalinyarada ee hoteelada ku qabsada xafladaha wixii wanaagsan oo dhan waanu taageersana.
kaasi waxa uu ahaa Jaamac Axmed Xaaji, gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee Somaliland, oo toddobaadkan v o eda la hadlay. waa tahay aynu ku soo labana dhegaystayaal, sidaad barnaamijka qaybihiisa dhexe aad ku maqlayseen, magaalada Dhuusamareeb toddobaadkan waxaa la sheegay inay gaareen ciidamo ka socda dalka Itoobiya, iyadoo magaaladaasi ay isku diyaarinayso qabashada doorashada hoggaanka maamulka galmudug oo la filayo in dhowaantan ay dhacdo. walaac ayay qabaan xubnaha mucaaradka, dhowaantana waraaq ayay soo saareen oo arrimahan ay ku muujinayaan sida aysan ula dhacsanayn. dowladda Soomaaliya ilaayo hadda kama hadlin ciidamada cusub ee la sheegay Itoobiyaanka in magaaladaasi ay gaareen, hase yeeshee sida ay wax u socdaan iyo wararkii ugu dambeeyey ayaan jeclahay inaan kala sheekaysto maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. maxamed, ciidamadan Itoobiyaanka ahi ee magaalada gaaray iyo dhaqdhaqaaqyada magaalada ka socda iyo walaaca xubnaha mucaaradka ay muujinayaan, sidee bay kuula muuqdaan?
arrintan waxaa umalaysaa waqtigan in ay ku soo aadaysa xilli doorasho la filayo inay ka dhacdo galmudug, sida guddiga doorashada ay sheegeenna 17-ka bishan December ayay loo qorsheeyey. marka jimaale waxaa jirta aragtiyo ka imaanayso mucaaradka iyo Ahlusunna Waljamaca oo arkaya in yani sida hadda wax loo maamulayo dowladda Soomaaliya rabto inaysan ahayn sidii saxda ahayd. Ahlusunna waxay ay dhowr mar ka dhawaajiyeen in heshiisyo loo galay lala galay looga baxay. arrinta maanta ciidamada Itoobiyaanka ee tegay Baydhabo meshal yaa Dhuusamareebna, dabcan xisbiyada siyaasadda ayaguna waxay ka qabaan yani cabasho ama cabsi ama welwel sina oran karaan yani amnesty Baydhabo kala meesha ka dhacda isku soo duwa. marka walaaca hadda siyaasiyiinta iyo Ahlusunnada hadda galmudug joogto Dhuusamareeb, intaba waxay ku wajahan yihiin in yani awood iyo yani wax la hoos geliya dhici karto ayay welwelkooda ku aadan.
waa tahay marka arrintan haddii ay jirto sidee ay ku dhici kartaa doorasho ay xubnaha mucaaradka loo wada dhan yahay ay ka qayb galaan, natiijo dadku ay ku wada qanacsan yihiin ama badankood ay ku wada qanci karaan ay uga soo bixi kartaa?
sida muuqata oo guddiyada ama qolyaha tartamaya iyo Ahlusunna Waljamaca iyo xisbiyadu ay sidaa hore kugu sheegay walaac ay ka muujinayaan waxay tahay inaan lagu qanci karin yani doorashada meesha kasoo bixi karta sida ay ku celceliyeen. waxay fikrad ahaan la aaminsan yahay in dowladda wax walba oo yani ku saabsan shirkaas ayada gacanteeda ku dhigtay, sida ayay aragteen u maamulayso. bilowdii horeta fargelintii galmudugna ayba ahayd system yani aan sida dadka hoskiisa aaminsan yihiin ay si qaldan lagu wajahay, middaasi dadku ay aaminsan yihiin inay kusoo dhamaan doonto haddii aan dowladda waxba ka bedelin oo la imaanin yani farsamo kale ama soo jiidasho iyo maaragtay xal dadka deegaanka iyo dadka waxlale aysan ka
qayb gelin si furan. kaasi waxa uu ahaa maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada, isagoo muqdisho joogayo barnaamijka marti ugu ahaa dhacdooyinka toddobaadka. intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal, tani kulan dambe nabadgelyo.
waata aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinaya barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaara Ibraahim Xasan Daanduri iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeenna heesaha laha
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan. Ibraahina, waxaan u haynaa heeso qurux badan oo dhegeystayaashaan u soo xulay. Dhambaalo dhowr ah dhegeystayaasha noo soo direenna waan haynaa. Ma heesaan ku bilownaa marka, mise dhambaal baan akhrinaa?
Heesta noo soo qal.
Waa tahay heesta ugu horeysa barnaamijkan ku bilowna dhaaxan wax badan barnaamijkan ku bilownay waraaqaha dhegeystayaasha soo dirsada. Laakiin toddobaadka waxaanu ku bilaabaynaa codka fanaanka أحمد علي الدرارملة يسهر سياد يهست وإذا شركة أقول له قيانية شعن إيه وناء شرف بدني دام شاك يا سلام وهي سهر يهد عجيبا شاهي يهي شرفا عيني وشاكالو
Oy
waatay shacni codadkii axmed cali darnamle iyo wasaaristiaad haddaan taas kaga gudubno dhankii dhambaalada dhambaalkan caasho waxaa uu nogu yimid aabe cabdikariim maxamuud faarax iyo aabe axmed shariif cali hilowle iyo hooyo saaqo cali hilowle hooyo hawiye cali axmed iyo habareer nimco cali hilowle iyo eedo aamina cabdi luunge axmed cabdikariin maxamuud iyo duraan siyaad kheyre iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo qaasin cali hilowle iyo sahal axmed shariif cali iyo ayaan cabdikariin maxamuud iyo cali maalin nuur iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan cabdiwaaxid axmed shariif cali hilowle iyo amran cabdikariin maxamuud oo waxa ay yidhaahdeen meherkoodu uu ka qabsoomay gaalkacyo. Waxaan leenahay noqda kuwii meherkaas u horseeda guur qeyr qaba oo aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo.
Amiin ayaan anigana raacinaya dhambaalkan. Si qurux badan ayaa loo soo xardhay hareerahoo dhan. Waxaa laga soo dhigay tahniyad dhalasho farxada ayaa lagu soo isagoo dhan lagu soo hareereeyey. Waa tahay dadka ku qoranna aad bay u yar yihiin, aad bay u mahadsanyihiin dhegeystayaasha soo qoray dhambaalkan. waxaa la yidhi assalaamu calaykum bahda v o a soomaali, gaar ahaan asxaabta barnaamijka hambalyada. waxaa halkan tahniyad aroos oo farxad leh ka diraya baa la yidhi reer kuulow xuseen iyo reer xuseen maxamed jaamac oo ay ka mid yihiin si xirfadaysan ba warqadan loo soo qoray abti maxamed xuseen maxamed, abti xasan xuseen maxamed, habaryar nuurto xuseen maxamed, habaryar cadey xuseen maxamed, habaryar barqo xuseen maxamed ayeyo axad iyo kuulow xuseen ayeeyo weliyo xaaji cali eedo maryana sheekh maxamed kuulow iyo eedo nalow cali xuseen iyo eedo saafi cali xuseen iyo ugu dambeyntii eedo amaal cabdi xayle. waxaa la yidhi dhammaan reer kuulow xuseen iyo reer maxamed jaamey oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho oo farxad badanina ay ku dheehan tahay u dirayaan xasan sheekh maxamed kuulo wuxuu ku magacdheer yahay xasan tabliiq, iyo marwadiisa qaaligaba la yiri maryan xuseen maxamed oo iyana ku magacdheer maariya oo ay gabar igu dhalatay cisbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd 12-kii bishan aan ku jirno noveembar ee sanadka 2019. Gabadhaas magaceeda waxaa laga doonayaa baa layiri caashicuud, waa taa cisbitaalka banaadir alla maxan cisbitaalkaas dhaaxa tagay oo ilmo ku dhalanayana aan dul taagana ibraahino. Gabadhaasi ku dhalatay cisbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho magac caashaha soo bixisa baa layiri ibraahino, ma ku wakiilan karaa horta?
Magaca soo dejid waa lagu sugu waaya,
kuma wakiilan kara miya, mise waxa la leeyahay anaga ibraahin uma dirsan. Haddii la yiri magaca caashicuud ayaa laga rabaa, haddaan iyagu ku celiyo maxaa dhacay? Waa tahay mar haddii magaca caashicuud ha soo bixiso la yiri, magacaasi dib ayaan ugu celinayaa. Waxaan leeyahay magacaad u garataan oo aad isleedihiin gabadhaas way u qalantaa, u bixiya kaasan annaga nagu duceynayna. Waxaan leenahay soo weynow oo noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda baanfacda. Aamiin.
Dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray reer Ibraahim Aadan iyo reer Cabdulaahi Maxamed, waxaana ay dhammaantood hambali u dirayaan xasan Ibraahim Aadan xasan Kabiito iyo xawluul Cabdulaahi Maxamed oo gabaray ugu dhalatay degmada Afkuy, oo ay leeyihiin gabadhaas Allaah ka dhigatii soo weynaata oo waalidkeed iyo dalkeedaba waxtarta. Aamiin. Heesta kale dhegeystayaasheena u soo qabanayna caasha waa heesta aan ku dhigeedu yahay qalbidaad, waxaa ku luqaynaysa Cabdi Queen.
dhambaalkan waxa uu nagu yimid maxamed iimaan garboole iyo iimaan cabdi garboole iyo maxamed cabdulaahi yare maxamuud cabdulaahi yare iyo maxamed aadan maxamed iyo axmed aadan maxamed cabdirasaaq aadan maxamed cabdirasaaq aadan maxamed iyo caashe aadan maxamed iyo shams aadan maxamed iyo shacni aadan maxamed waxay dhammaantood hambali u dirayaan cabduqaadir aadan maxamed rooti iyo faadumo xasan waabiri oo wiil ugu dhashay xingalool. Wiilkaasi allaah ka dhigo kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa waxtira. Aamiin.
anigana aamin ayaan raacinaya. Dhambaalkan waa dhambaal gaaban, waxaana uu naga soo gaaray Khadar Cismaan, Liban Maxamed, Hire Ibraahim, Cabdulaahi Cabdikariim, Maxamed Xuseen, Cabdinaasir Macalin, Cabdishakuur Yaxiye, Khadar Maxamed, Cagana Ilyaas iyo Farxaan Ilyaas iyo Hilaad Ilyaas iyo Siyaad Ilyaas iyo ugu dambeyntii Cabdikaafi Ilyaas Cabdi, Doodaan Ilyaas Cabdi iyo dhammaan waa la yiri reer Ilyaas Cabdi waxay hambalyo aroos oo farxad leh hawada u marinayaan. Mudane baa la yiri Siciid Ilyaas Cabdi iyo Xafsoh Macalin oo ku aqalgalay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo 17-kii bishii aanu soo dhaafnay ee Oktoobar. Dhambaalkan wuu soo raagay sanadka 2019. waxay leeyihiin arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo. Aamiin. Waa tahay heesta kale dhegeystayaashaanu hayno toddobaadkan. Waa hees waayo waayo, waa heesta Barkin. Waxaa ku lugeynaysa fanaanada Codka Macaan, Khadiija Foodey Nuur.
Imanka umbastay ahay baroor miyaa wax ii qaban?
Inti aan beed qabaye hawshiisu igu badan haba baran lahayaa. Khadiija Foodey maan u dayn. Howlaha waa la kala leeyahay Ibraahimo.
Weliba kaban ayaa lagu garaacayaa caasha markan. fooday nuur yahasi barkinayntaas ka gudbina xaggii dhambaalada caashahaye
waxaan soo qabanayaa dhambaal la soo goobagoobeeyey oo qaybqayb loo soo qoray. Waa tahay waxaa dhambaalkan dadka diraya ugu horeeya Khadar Cusmaan Cali, Libaad Maxamed, Hire Ibraahim iyo sidoo kale Cabdinaasir Macalin, Cabdishakuur Yaxye iyo sidoo kale Hilaal Ilyaas. Dhambaalkan goor dhaweyd ayaan akhriyay, mar kalena wuu igu soo noqday. Waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Mudane Siciid, Ilyaas Cabdi iyo Xafse Macalin oo ku aqalgalay magaalada Baardheer ee gobolka Gada. Waxay leeyihiin arooskiina Allah ka dhiga midkii loo aayo, ubad khayr qabana lagu kala helo. Aamiin,
aamiin. Dhambaalkan wuxuu noogu yimid Amin Cali Maxamed iyo Maxamed Muuse Maxamed iyo Namcaan Jaamac Maxamed iyo Sacad Maxamed Daahir iyo Aamine Aadan Maxamed iyo Maxamed Ciise Maxamed Shiine Cali Maxamed iyo Saado Maxamed Diiriye Suuri Maxamed Diiriye Cabdi Maxamed Diiriye iyo dhammaan reer Maxamed Diiriye. Waxa ay kala joogaan Soomaaliya iyo dalalka tirsan dunida. Waxaana jecel yihiin inay hambalyo hawada u marayaan Aadan Cali Bandai iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa Hibaaq Jaamac oo meherkoodu uu ka qabsoomay deegaanka Garanugule. Waxaan leeyihiin meelkaas Allah ka dhigi ka horseeda guul lagu farxo, eebana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta. Aamin.
Anigana aamin ayaan raacinayaa heesta afraad ee barnaamijka dhegeystayaasha nagu talagalnay. Ibraahim, bal haddaad soo qabatid.
waa heesal ku dhigeedu yahay kunjar fanaanada Maryar Mursal Ciise.
tahay kun jeer aniga ku jecel fanaanada Maryan Muxsal. Intaas hadaan ku dhaafno dhinaca dhambaalada, ayaan mar kale dib u milicsanaynaa dhambaalkan. Asalaamu calaykum bahda v o ayaa lagu soo bilaabay daadihiyaasha barnaamijkan si gaar aan u salaamaynaa baa la yiri. Waan idinka guddoonnay marka xiga baa la yiri, annagoo kale ah Maxamed Xasan Kamiin iyo sidoo kale Sambuur Dhabarey iyo Cabdulqaadir Sheekh Soomane, Macalin Maxamed Sheekh Soomane iyo Sheekh Aadan Xasan Cali iyo Macalin Maxamed Cabdi Gurey Eedo Fadxi Sheekh Soomane baa la yiri, iyo hooyo Rubo Axmed Xoosh iyo hooyo Carfoon Isaaq Warsame, Aabo Axmed Cabdi Aadan iyo Awow Ismaaciil Cabdi Yare iyo Maryan Macalin Axmed iyo Kalatuun Yuusuf Dhuumaal iyo ugu dambeyntii baa la yiri Aabe Maxamed Xuseen Carab. Dhammaan dadkani waxay kala joogaan dunida dacladeeda baa la yiri, waxaanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Korneel Farxaan Farey iyo Farxiye Xasan Hubiye oo arooskoodu u ka dhacay degmada Beled Xaawo, gaar ahaan baa la yiri xaafadda Waabere. Waxay leeyihiin wiil caano gabar caano, ayaan ugu duceynaynaa anigan xun raacinaya. Aamiin.
Dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya Caasho waxa uu nagu soo gaaray Mahad Hubeeye iyo Saadiq Aadan Xidig iyo Liibaan Maxamed Shirwac iyo Shaafici Ciid iyo Sayid Cumar Rooble Cali iyo Xasan Xuseen Xasan iyo Falastiin Axmed Daahir, Falastiin Khaliif Yuusuf iyo Xamda Muuse Saalax iyo Xaliima Cali Xuseen iyo waxay yidhaahdeen Caasha ayaan la cartan. Waxaa ka tegana bay yidhaahdeen Cabdikariin Axmed Nuur Gindhe, waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Axmed Daahir Cadnaan iyo Maruudiisa Xaliimo Faarax Abtidoon oo arooskoodu uu ka qabsoomay Gurceel gobolka Galguduud. waxaana ay leeyihiin waxaanu leenahay arooskaas Allaha ka dhigo kii bashbashii barwaaqo lagala kulmo owlaad qaar qabtanayba uu kala siiyo. Aamiin.
anigana aamiin ayaan raacinaya. Heesta ugu dambaysana waa Qufac iyo Qosol Ma Qarsoomi Kara, fanaanada Codka Macaan Khatra Daahir Cige, iyada ayaana dhegeystayaasha dhagahood uga tegaynaa toddobaadkan.
intaan mar kale kulmi doonno waa Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud
iyo Ibraahim Xasan Danduray
oo idin leh
sidaasi
nabadgelyo.
waataahi heestaasina waxay gebagabo u noqon doontaa guud ahaan idaacaddii Galabnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen. anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Jamaal Axmed Cismaan, dhinaca soo saarista Bashiir Abikar, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Qarsoomi karam, qarsoomi karam.